Dobrý večer, je čtvrtek po deváté a na Českém rozhlase Radio Wave začíná další díl pořadu Diagnoza F. Pořadu, v němž se věnujeme nemocem duše, těžkým životním situacím a hlavně vašim příběhům. Já jsem Adéla Paulík-Lichková a pro dnešní díl jsem vybrala téma, o kterém se ve společnosti hodně mluví. I přesto se ale stále potkávám s lidmi, kteří jej považují spíš za projev slabé vůle než za nemoc. Řeč bude o depresi. Mým dnešním hostem je doktor, psychiatr Luboš Janů z Fachklinik Furt im Wald v Německu, který je zároveň jedním z odborníků spravujících poradenský portál www.deprese.com. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, mám pocit, že deprese je vlastně velmi módní slovo. Depresi má kdekdo, ovšem odborníci zmiňují, že je důležité rozlišovat skutečnou depresi a běžný smutek, který nás v životě potká. Jaký je tedy ten podstatný rozdíl mezi depresí a smutkem?
Si myslím, že ten hlavní rozdíl pro běžného člověka je, že zatímco to, čemu se říká deprese, ale je ve své podstatě smutek nebo prostě reakce na nějakou událost v našem životě, to je věc, která odezní, jakmile se stane něco dobrého, nebo odezní v nějakém krátkém čase. Zatímco deprese je onemocnění, které ve své povaze je, jak se říká, chronické, dlouhodobé. Tím pádem, pokud není deprese léčena, buď to trvá stále, anebo velmi dlouho.
To jsou tedy základní příznaky. Jsou ještě nějaké další, podle čeho se dá poznat, že máme depresi?
Ono se někdy říká, že je deprese patologicky smutná nálada. To je trošku smutná záměna v tuhle tu chvíli, protože do deprese krom té nenálady, nejenom smutné, ale ten člověk není schopen pozitivní a radostné reakce, ale v těch těžších stádích není schopen ani té reakce smutné, tak taky náleží ztráta koncentrace, zhoršení pracovního výkonu, zhoršení sexuálních funkcí, některé příznaky trávicích obtíží. A pak tam náleží řada dalších obrazů podle toho, jaký typ deprese se u toho konkrétního člověka jedná.
Existují nějaké výzkumy, jak často se deprese vyskytuje? Protože já mám takovou představu o tom, že řada lidí to třeba nechce řešit, takže se vlastně do takových výzkumů vůbec nedostanou.
Tyhle ty výzkumy jsou taková, jak se říká, velká data, ty soubory mnoha tisícové nebo mnoha desetitisícové se dělají v pravidelných intervalech. Depresi, pokud ji budeme chápat jako to skutečné onemocnění, které má už výrazný dopad na život toho člověka a samozřejmě by ho také měl smysl léčit, to je nemoc, kterou trpí zhruba okolo 15% populace. Ty čísla nejsou už potom příliš od sebe se lišící, byť trošku záleží na té metodice výzkumu, ale plus minus to je 15% populace.
Častěji jsou mezi těmito nemocnými muži nebo ženy?
Častěji jsou to ženy, muži zase trpí trošku častěji jinými potížemi, například ještě stále závislostmi a nacházíme dva typické vrcholy výskytu a to je zhruba okolo 30. roku věku a po 50. roku věku.
A když už jste zmínil ty věky, co třeba deprese u dětí, je tam nějaká možnost nebo v kolika letech se tak projevuje?
V zásadě ona se může projevit v jakémkoliv věku. To, co je pro nás problém, je, že ta dětská deprese v těch projevech je odlišná od té deprese dospělé. To znamená, nemůžeme říct, že by ten dětský depresivní pacient měl úplně stejné potíže, typicky jako ten dospělý. Náleží tam spíš hlavně ta porucha koncentrace, častější bolesti, častější například zlobení nebo zhoršení školního prospěchu, ale ten projev je skutečně jiný a také by ho měli léčit pedopsychiatři, dětští psychiatři, kteří jsou přece jenom v tomto zkušenější než ten lékař, který je spíš v kontaktu s tou populací dospělou.
A než se pustíme do dnešních příběhů, pane doktore, lze nemoc zvládnout vlastními silami, anebo je potřeba vždy vyhledat pomoc odborníka?
Nemoc lze zvládnout vlastními silami tak, jako u všech ostatních nemocí, pouze do určité míry, do určité tíže toho onemocnění. Je to zhruba stejné jako u vysokého tlaku, u hypertenze nebo u některých metabolických poruch, kde třeba aplikujeme dietu. Do určité míry to lze, ale jenom do té míry, dokud jsme toho schopni, dokud ještě skutečně můžeme udělat nějakou změnu, jakmile nám deprese tuto změnu znemožňuje, není šance, aby člověk zvládnul sám.
Poznáme to?
Ne. Myslím si, že v tomhletom je úplně nejlepší, když se vždycky můžeme poradit s okolím, které přeci jenom ty změny na našem výkonu, na našem projevu, na chování vidí leckdy lépe nežli my. To jsou takové ty situace, když u ostatních lidí víme, co by jim pomohlo, co dělají špatně, ale sami u sebe už tohle to nevidíme. Takže ta pomoc toho okolí a zpětná vazba od okolí je velmi důležitá.
O zpětné vazbě okolí si dnes ještě určitě budeme povídat. Dnešní diagnoza F je o depresi a také o vašich příbězích. Některým z nich se budeme už za chvíli věnovat.
Diagnoza F. Diagnoza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
V diagnoze F si dnes povídám s psychiatrem Lubošem Janů o depresi. A teď příběh první. Nutno dodat, že všechny dnešní příběhy jsou právě z portálu deprese.com. Zuzaně je 23 let, žije s přítelem. Dětství měla neveselé s otcem alkoholikem. Noci trávila bděním, aby co nejvíce oddálila další den. V dospívání se začala pálit cigaretami za to, jak je nemožná. V dospělosti začala hodně studovat a pracovat. Když práce ubylo, začala být nešťastná, protivná, náladová. Často plakala, nechtěla doma mluvit, nebavil jí sex. Lidé okolo jí začali říkat, že něco není v pořádku. Odmítla si cokoliv připustit, až to skončilo výbuchem hysterie. Když si připustila, že vyčítáním si nic nezlepší a že se jedná o nemoc, ulevilo se jí. Nyní užívá antidepresiva, lituje všech smutných dní a je jí lépe. Pane doktore, když to vezmu od začátku, je deprese vrozená nebo může být ovlivňována nějak vývojem jedince, jako to třeba bylo v tomto případě?
Tak odborníci šalamounsky říkají, že je to přesně na jedny třetiny, že z minimálně jedné třetiny, možná je to procento větší, máme vlohy pro depresi vrozené. Zhruba z podobného procenta se na tom spolupodílí náš raný vývoj, to, jaké jsme prožili dětství, a důležité také je, v jaké situaci se v současné době nacházíme. Byť tohleto se může trošičku měnit, dřív se dělily deprese na ty takzvané endogenní, nebo ty, které byly způsobeny bez vnějšího zásahu, které pravidelně cyklovaly, většinou se vyskytovaly spíš na jaře a spíš na podzim. A na deprese reaktivní, které byly vždycky nějakou odpovědí na konkrétní událost, byť tím depresivním způsobem, tu depresivní reakcí, zase jenom odpoví člověk, který je k tomu nějakým způsobem predisponovaný, náchylnější.
Takže v tomto případě možná mohlo jít i třeba o to pracovní vytížení. V tom příběhu zaznělo právě to, že Zuzana hodně pracovala, nějak to šlo, ale když práce ubylo, začala se cítit nešťastná. Znamená to, že právě tohle mohlo být tím spouštěčem, tou jednou třetinou? Nebo něco jiného?
Tyhle ty pracovní vytížení nebo vytížení koníčky, vytížení společenskými vztahy, oni mají jako dvojí tvář. Na jednu stranu nám to umožňuje odpoutat pozornost od toho, co nás bolí, co je nepříjemné, a to odpoutání se, to je příjemné. To člověku v tu chvíli určitě pomůže a do jisté míry, není-li deprese příliš velká, tak to může působit, dalo by se říci, léčebně. Na druhou stranu, pokud budeme se soustředit výhradně na nějakou jednu konkrétní věc, například na práci, a budeme hodně vytížení v práci, tak ono nám to vlastně umožňuje to, co nás bolí, příliš neřešit. A tím pádem se může nemoc projevit v plném rozsahu a v tu chvíli toto zaměření působí škodlivě. Takže přesně, jak se vždycky říká, všeho s mírou.
Takže lze třeba i za tu práci tu depresi schovat, a ve chvíli, kdy třeba to přejde únosnou míru, tak se ten člověk sesype, nebo co vlastně nastane, když takhle schovává člověk depresi třeba za tu práci, jako to možná mohlo být v tomto případě?
Tam je otázka, jestli to je schováno za práci jako aktivitu, anebo za pobyt v práci, protože ten člověk většinou v případě depresivní poruchy je v tom pracovním výkonu zhoršený, nebo prostě mu to tolik nejde. Takže na jednu stranu pracuje většinou víc, protože potřebuje stihnout věci stejně jako dřív, ale ty věci mu příliš nejdou, takže v té práci stráví více času. Dokud mu to ještě jde, tak je i klidně možné, že skutečně pracuje více, že tu pozornost upírá na něco, co z jeho pohledu má smysl a co je příjemné, což může být třeba práce. Ale od určitého okamžiku je to spíš trávení času v práci, než přímo ta pracovní aktivita, protože ty schopnosti člověka v nemoci mu neumožňují, aby tu práci vlastně vykonával tak jako dřív.
I k práci se ještě dostaneme. Poslední otázka, která se týká tohoto příběhu. Zuzana se nějakou dobu nechtěla smířit s tím, že je nemocná. Napadá mě, že zatím může být i obava z toho, že bude brát do konce života léky a bude svým způsobem invalidizovaná. Jak je to tedy s medikací? Je to opravdu na celý život, nebo se to může zase na nějakou dobu třeba sklidnit?
Ono je to podobné u všech chronických nemocí, jak jsem se zmiňoval třeba o tom vysokém tlaku, o hypertenzi, tak tam je situace velmi podobná. Ty léky nám umožňují něco korigovat, zkompenzovat, jakoby srovnat, vylepšit. Na druhou stranu by zároveň měly být pouze určitým začátkem v těch mírnějších formách, proto aby jsme změnili taky něco na způsobu, kterým žijeme. To znamená v případě té hypertenze i v případě například diabetu, cukrovky nebo v případě deprese, to znamená například pohyb, změna životosprávy a zlepšení toho časového harmonogramu dne. Pokud to jde. Pokud máme depresi tak těžkou, že i při této změně dochází stále k návratům deprese, je výhodnější ty léky užívat dlouhodobě, podobně jako v řadě případů pacientů, kteří trpí vysokým tlakem a mají ho v pořádku, nebo jakž takž právě jenom s pomocí léků, které na to užívají. Takže zase je to plynulé kontinuum o těch mírnějších forem, kde potřebujeme léky, buď to vůbec ne, nebo pouze na začátku, na prvních několik měsíců, až po těžší formy, které dobře nebo poměrně dobře můžou fungovat pouze s pomocí léků. Tady bych jenom trošku toho strašáka těch léků zmírnil. Léky, které nám pomáhají při depresi, jsou většinou snášené oproti lékům používaným například v interním lékařství výrazně lépe. To, jak by měla vypadat ta správná léčba, je, že člověk vůbec žádný efekt tohohle necítí, jenom se mu ta deprese nevrací.
A vy jste zažil ve své praxi třeba nějaké pacienty, kteří právě tento strach z celoživotního užívání léku měli, nebo to spíš tak jako potkávám mezi těmi lidmi, kteří jsou ještě neléčení?
Je to u obou dvou případů, setkávám se s tím poměrně často a myslím si, že to nás ještě na tomto poli práce do budoucna čeká. Tam je třeba odlišit. A ono si to neuvědomuje možná ani řada kolegů, že máme na jednu stranu léky bezpečné, které ale je vhodné užívat dlouhodobě minimálně v řádu měsíců, což jsou antidepresiva. A nehrozí tady riziko návyku, závislosti. A pak máme léky, které se používají jakoby občas, jakoby, že jsou takové lehčí, což jsou léky většinou na úzkost, říká se jim benzodiazepiny. Lidé je užívají radši, protože se užívají jenom při potížích a oni na chvíli jakoby trošku pomůžou, ale ty léky mají výrazně vyšší nežádoucí účinky a také dělají závislost. Takže pokud člověk používá to antidepresivum, je v dobrých rukou a není se čeho bát a pokud se chce jakoby vyhnout té dlouhodobé zátěži těch léků a používá ty léky z kategorie benzodiazepinů, jako je diazepam, nebo Lexaurin, nebo Neurol, tak je to situace horší.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Wave a pořad Diagnóza F. S psychiatrem Lubošem Janů si dnes večer povídám o depresi. Teď tu mám příběh druhý. Tony mu je 20. Minulý rok úspěšně odmaturoval, ale má pocit, že nervy před maturitou ho hodně změnily. Nejdříve se bál, hodně se učil, ale strach se nezmenšoval. Právě naopak. Mezi lidmi se začal cítit divně, začal se jim vyhýbat. Špatně usínal a o to hůř vstával. Kolikrát mu bylo tak zle, že do školy vůbec nešel. Všechno bylo zlé, šedé, špatné. Napadaly ho i myšlenky na sebevraždu. Několikrát se snažil vyhledat pomoc, ale až na pošesté do ordinace psychiatričky skutečně došel. Z antidepresiv měl strach, bál se útlumu emocí, útlumu myšlení a mozkové aktivity. Léky zabrali za měsíc. Necítil se šťastný, ale měl sílu fungovat. Měl sílu hledat štěstí a svět se mu začal opět jevit barevným. Teď bere léky půl roku. Nesmí je vysadit, jinak se deprese vrací. Jak je to s vracením se depresí? Je to tedy něco, co se tak jako cyklicky objevuje?
Přesně tak. Deprese je chronické onemocnění, to znamená, že ten předpoklad pro depresi, tu predispozici, té už nás nikdo nezbaví. Což ale neznamená, že musíme mít ten projev, tu vlastní depresi. Pokud je deprese mírná a změníme něco ve svém životě a je to dost, ta deprese se nám vrátit nemusí a můžeme bezpečně po 6, spíše se říká po 12 měsících, té doby, co se cítíme na lécích zcela dobře, bezpečně postupně léky vysazovat. Pokud se necítíme úplně dobře, a cíl by měl být, aby nám bylo stejně jako před nástupem té nemoci, anebo pokud se nám stále trošku ta deprese vrací, říká se, že od zhruba 3 návratů deprese je mnohem bezpečnější léky užívat stále, protože nejenom, že ty léky nás z té deprese vyloupnou, že nás z ní dostanou, ale také nám umožňují, aby jsme se nedostali do ní. A je třeba si uvědomit, že deprese to není jenom to, že je nám nepříjemně, to je nemoc, která má taky dopad na mozek, na to, jak jsme schopni fungovat a na to, jak budeme fungovat do budoucna. Takže dalo by se říct, že čím dřív s léčbou začneme a čím méněkrát se nám deprese vyskytne, tím lepší šance do budoucna máme, že už se vyskytovat nebude.
V tomto případě u Tonyho byla také deprese spojená s úzkostí. Je to běžné nebo je to spíše výjimečné?
Je to velmi časté. Ten depresivní podtyp úzkostný tak je asi nejčastější. A ještě častější projev, než že se po výskytu deprese vyskytne k tomu ještě úzkost, je, že nejprve začínáme úzkostí a pak až na to teprve deprese se nasedá, takže ten směr je od úzkosti k úzkosti s depresí. A k tomu se váže tím pádem výběr vhodné léčby, ať psychoterapie, anebo léků, podle toho, jaký ten projev deprese je.
Potkáváte se i se sebevraždami u depresivních pacientů?
Sebevraždy u depresivních pacientů, a nejenom u depresivních pacientů, tak jsou velký problém a je to co do rizika ohrožení života ten hlavní problém. My máme v tomto ohledu jenom omezenou možnost zasáhnout, protože můžeme zasáhnout pouze u toho člověka, se kterým se vůbec dostaneme do kontaktu. Největší procento těch sebevražd, které jsou v úvozovkách úspěšné, tak jsou právě u lidí, kteří se nikdy do kontaktu nedostali. Eventuálně ta léčba nebyla ještě dost dlouho aplikována, ale suverénně nejčastěji to je, že ten člověk ještě léčen vůbec nebyl.
Já jsem říkala před chvilkou, že se vrátíme opět k těm obavám, co se týče léčby antidepresivy. V tomto případě to byly obavy z těch vedlejších účinků. Vy jste říkal, že jsou minimální. Přesto mám pocit, že veřejnost má hodně zafixováno právě nějaký útlum emocí, útlum reakcí a podobně. Jak je to s těmito nežádoucími účinky?
Já se s tímto setkám suverénně nejčastěji s představou, že to antidepresivum bude toho člověka tlumit, že pak bude ospalý a bude málo výkonný, eventuálně, že nebude tolik vnímat jako dřív. To je trošku omyl daný tím, že my máme tendenci směšovat ty dvě skupiny dohromady, ty antidepresiva s těmi benzodiazepiny, protože ty benzodiazepiny to jsou právě ty látky, které tohle to dělají, které tlumí a někdo je právě podává s tím, že se jedná o lék, který pomůže na depresi, tedy o antidepresivum. Což je chyba, ne že by žádné antidepresivum vůbec netlumilo, ale můžeme najít antidepresiva v té skupině, která vůbec netlumí a tím pádem tento konkrétní nežádoucí účinek vůbec nemusíme pocítit. Při tom výběru je důležité, že to antidepresivum, které trošku tlumí a používá se tím pádem na večer, může být tento nežádoucí účinek využit žádoucím způsobem, například pro navození spánku. Většinou ta antidepresiva, která více tlumí, tak trošku lépe účinkují nebo rychleji účinkují na úzkost, ale pokud lze vydržet a vystříhat se toho útlumového, toho sedativního efektu, tak je to výhodnější, protože můžeme potom dál pokračovat s lékem, který nás žádným způsobem vůbec neovlivňuje.
V Diagnoze F si dnes povídáme o depresích. Máme za sebou dva příběhy dvou mladých lidí. S tím třetím už se dostaneme blíže k vlastní léčbě deprese a také k alternativním způsobům léčby.
Diagnoza F. Diagnoza F.
Ačkoliv jsem na internetu našla více ženských příběhů, ten poslední bude opět příběh muže. Ivanovi je 36, pracuje jako novinář. Má problematický vztah s matkou alkoholičkou. Dlouhodobě je bez partnerského vztahu. Nezvládá komunikaci s lidmi a to často ani v rámci své práce. Nevěří si, má pocit, že je k ničemu, nesnáší, jak vypadá. Každý měsíc utrácí horentní sumy za značkové oblečení. Připouští, že je to proto, že když uvnitř za nic nestojí, tak aspoň chce dobře vypadat zvenku. Kolegové ho mají trochu za podivína. Několik let navštěvuje psychiatra, bere léky, v současné době mimo jiné Cipralex. Zkoušel i chodit do terapie, ale bez většího výsledku. Stále se cítí mizerně, zlepšení se nedostavuje. Pane doktore, v tomto příběhu zaznívá, jaký mají deprese dopad na fungování člověka v práci. Vy už jste to zmiňoval na začátku dnešního povídání. Mohou tady být ty dopady třeba tak zásadní, že člověk opravdu nevstane ráno z postele, nepřijde do té práce, nebo ho to ještě nějakým způsobem brzdí, že opravdu nemůže pracovat?
Ty dopady mohou být zásadní a nejenom v oblasti práce, ale i doma v oblasti osobních vztahů i intimních vztahů. Dochází k zhoršení sexuálních funkcí. Tam se, když se znova ještě vrátíme k tomu, jestli je deprese způsobena nějakými biologickými faktory, geneticky podmíněná, nebo jestli je to ten vliv okolí, se právě dostáváme do takové té zajímavé situace, že se většinou ta nemoc přisuzuje nějaké události. Například je takový, protože ho vyhodili z práce, nebo od té doby, co ho opustila manželka, tak to s ním jde od 10 k 5. Ale ono to stejně může být i přesně obráceně, že právě protože se vyskytla nemoc a ten člověk přestal být v práci výkonný, tak nakonec o to místo přišel, protože s tím svým stavem nic neudělal a přestal práci zvládat. Eventuálně stejným způsobem neprospíval nebo se choval v tom vlastním partnerském vztahu a došlo k narušení partnerského vztahu právě vlivem deprese.
Já přemýšlím nad tím, jaké je to jednak pro toho člověka, který tímto způsobem vlastně může přijít o práci, zároveň jaké to může být pro zaměstnavatele, který má takového pracovníka a ví, že se na něj vlastně nemůže vždycky spolehnout. Máte s tím nějakou zkušenost?
Mám s tím zkušenost a je tam i zajímavé, jak se tohleto promítá v jiných, nebo jak to funguje v jiných zemích, jak to funguje u nás, nebo v té staré Evropě. My přeci jen furt máme ještě psychiatry jako takový ten obor, který dělají zvláštní lékaři a chodí tam zvláštní lidé. A vzhledem k tomu, jak se na něj koukáme, tak ono to trošku zhoršuje tu dostupnost zdravotní péče a ochotu přijít k lékaři s takovouhle nemocí nebo s takovouhle potíží. Druhý extrém můžeme, nebo spíš v minulosti jsme mohli vidět například ve Spojených státech, kde se chodilo k tomu lékaři s úplně vším a byla tendence za nemoc považovat cokoliv, co tomu člověku nevyhovovalo. Nicméně to umožňovalo, že například majitelé některých větších firm právě z tohoto důvodu, který jste zmiňovala, nechávala své pracovníky pravidelně vyšetřit, ani ne s cílem, že by se jich bavili a sehnali si nějaké výkonnější pracovníky, ale z toho důvodu, že byli informováni o tom, že pokud se tyhle ty potíže zachytí včas, dají se dobře léčit a ten člověk svoji práceschopnost vůbec nestrácí a tím pádem celá firma dobře funguje, protože sehnat, zaučit nového člověka, zjistit, jestli je spolehlivý, to je vždycky mnohem obtížnější věc, než dobře pečovat o toho, který funguje ke spokojenosti.
Vy jste zmínil stav ve Spojených státech. Já jsem četla knížku Prozac, tabletka štěstí. A tak přemýšlím, jestli třeba některé léky nejsou v současnosti podobným způsobem užívány jako tabletky štěstí. Jako jsem smutná, dám si tabletku, bude to veselější. Napadají mě Lexauriny, napadají mě Cipralexy, o kterých se hodně mluví. Jak to vidíte vy?
Zase bych pořád odlišoval ty dvě skupiny, byť se tohleto, co popisujete, může vyskytnout u obou dvou. U toho Lexabrínu, Neurolu, Diazepamu, podobných léků, tak tam spíš ten efekt je na jednu stranu proti úzkosti, ale na druhou stranu také útlum. Znamená, ten člověk může usnout, může se sklidnit, na všechny tyto léky se vyvíjí návyk. Naopak, antidepresiva, třeba ten zmíněný Cipralex, nebo Zoloft, nebo jiné podobné látky, tak ten útlum nevyvolávají, závislost nevyvolávají, byť na druhou stranu se mohou nadužívat taky. A to, proti čemu ten lék bude fungovat, tak je vyjádřené depresivní onemocnění, eventuálně nějaká výrazná zátěžová situace, protože on sníží ten vnímaný stres, ale na cokoliv jiného fungovat nebude. To znamená, pokud je člověk obdařen povahou, která zapříčinuje takové projevy, tedy stálý rys. Ten člověk je takový už od svého dětství nebo od svého dospívání. Tam ten lék příliš šance na úspěch, nemá, protože nemá co by léčil.
Máte pocit, že jsou u nás léky zneužívány nebo nadužívány, ať už antidepresiva nebo benzodiazepiny?
Ve spotřebě antidepresiv my na tom nejsme nijak extrémně vysoko nebo neužíváme extrémně hodně antidepresiv. To je vždycky dáno tak ke dostupnosti zdravotní péče, toho, kolik máme k dispozici psychiatrů a jak je to oddělení nebo to odvětví populární. U benzodiazepinů je trošku jiná situace, tam skutečně nadužíváme. A ten počet lidí, kteří při, řekl bych, jakékoliv zátěžové situaci se tak říkajíc ten Lexaurin zobnou, těch je skutečně spousta a ty léky by neměly být určené k tomu, aby nám usnadnili úplně každodenní život, ale měly by být určeny pro extrémní situace nebo pro úzkost, která jinak zvládnout nejde.
Pane doktore, kromě lékové terapie zkoušel Ivan i psychoterapie, nicméně bez úspěchu. Lze vůbec depresi léčit psychoterapií, když jste mluvil o tom, že je to záležitost teda mozkových funkcí nebo tělesné onemocnění?
Máme v zásadě tři druhy, nebo čtyři druhy léčeb deprese. Asi nejčastější tak je léčba léky. To záleží na tom, jak je vždycky ten pojišťovenský a zdravotnický systém zavedený. Je také nejjednodušší, přeci jenom zabere nám nejméně času a je nejmenší námaha jednou za dva měsíce dojít do lékárny a jednou denně si dát jednu tabletku. Druhou možností, co do četnosti, tak je psychoterapie. Psychoterapie je v podstatě plán klienta a terapeuta na tom, co by ten klient chtěl sám na sobě vylepšit. A ten terapeut je tam od toho, aby ukázal cestu, pomohl, eventuálně dal tomu člověku informaci, jestli to lze. Ten cíl by měl být vždycky dosažitelný. Pokud ta terapie probíhá jakoby bez cíle, tak většinou ani žádného cíle dosáhnout nemůže. Nicméně psychoterapie oproti lékům je účinnější tam, kde cílem toho člověka je vylepšit nebo změnit svoji reakci na nějaký konkrétní podnět, upravit nebo spíše prohloubit svoje vnímání situací, vztahů. To ten lék zajistit nemůže, ale psychoterapie ano a velice dobře. Byť psychoterapie je samozřejmě náročnější co do času, náročnější co do peněz. Třetím způsobem tak by byla léčba biologická, kam patří v podstatě fyzikální procesy. Z těch nejznámějších, byť asi, nebo bohužel spíše v tom slova smyslu negativním, tak je to například elektrokonvulzivní terapie, což je léčba velmi účinná s prokázaným účinkem, byť na jasně definované poměrně malé skupiny pacientů.
To je léčba elektrickými šoky? Nebo?
Přesně tak.
Ano, děkuji.
Další možností tak je třeba léčba jasným světlem, což je aplikace v podstatě toho, co bychom dřív běžně dostávali tím, že bychom pracovali ve venkovním prostředí. A tím čtvrtým způsobem tak je léčba režimová, na kterou se trošku zapomíná a to není ani tak o stravovacích návycích, ale o denních hodinách a hlavně o pohybu.
Pokud byste měl jednou větou odpovědět na moji otázku, čím to, že se Ivanův stav nelepší, čím by to mohlo být podle vás?
To bych asi dobře nebo lépe odpověděl, kdybych Ivana znal, nebo kdyby ten příběh kdybych znal trochu podrobněji. Asi bych v tu chvíli doporučil co do léků, věřil bych, že je aplikováno tak, jak aplikováno má být a tam bych asi příliš rady nedával. Co do psychoterapie je důležité, jestli je stanovený cíl a co do dalších léčebných možností, jestli vůbec byly využívány. To znamená, jestli se ten člověk hýbe, jestli se hýbe tak, aby z toho mohl mít radost a jestli dodržuje zdravý životní rytmus.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Už několikrát jsme dnes zmiňovali léčbu. Pojďme to na závěr shrnout. Pane doktore, jak tedy poznám, že mám problém a že bych měla vyhledat pomoc?
Tehdy, když se jedná o něco, čemu bych měl věnovat svoji pozornost, tak by to byl problém, který trvá alespoň 3 dny, pokud by byl delší než týden, a nebo pokud by byl extrémně závažný, tak to může být dřív, tak už bych ho měl nějakým způsobem léčit. A to, co můžu poznat sám, tak je zhoršení mého pracovního výkonu, mohu poznat změnu spánku, mohu poznat například snížení zájmu o sex. A v tu chvíli bych se mohl zeptat lidí okolo mě, jestli si také něčeho všimli, jestli se jim jeví nějakým způsobem jiný, odlišný. A myslím si, že také není problém navštívit lékaře, jenom co do domluvy, jestli vůbec nějakou depresi mám.
Kam se mám obrátit a co mě tam bude čekat?
Můžu se obrátit na svého praktického lékaře, kteří mají k dispozici poměrně velmi obsáhlé portfolio, počet antidepresiv, psychoterapeutické vzdělání pravděpodobně spíše ne. Můžu se obrátit na psychologa, což je absolvent Filozofické fakulty, který dělá diagnostiku, a většina z nich může i používat psychoterapii. A můžu se obrátit na psychiatra, který by měl být nejzkušenější co do léků, a řada z nich má taky oprávnění dělat psychoterapii.
Existuje něco, na co bych si naopak měla dát pozor při vyhledávání takové pomoci?
Já bych asi apeloval tak jako poměrně často na všechny metody, způsoby, které působí záhadně a slibují zázraky. Myslím si, že těch metod se už vynořila celá řada, když si na ně vzpomeneme, tak všechny skončily v propadlišti dějin, aniž by zaznamenal jakýkoliv úspěch. A ten úspěch, který zaznamenávají ve své době, tak je převážně komerční. Kdyby skutečně účinné byly, už by se o tom vědělo, používaly by se, jakmile jsou opředeny takovou tou aurou záhadnosti, ať už se jedná o způsoby bylinné, o způsoby magnetické, o způsoby nějakých zázračných schopností. Kdyby to fungovalo, bylo by to hezké, ale už by se to dávno vědělo.
Kromě kamenných zařízení se člověk může informovat třeba také na portálu www.deprese.com, který mimo jiné i spravujete. Co tam můžeme všechno najít?
Je toho celá řada a i těch webů je celá řada. Máme k dispozici informace o tom, nebo můžeme si vyhledat informace o tom, jak deprese vypadá, jakým způsobem ji můžeme léčit, co můžeme udělat vlastními silami, v čem nám může pomoct okolí a v čem nám může pomoct lékař. Můžeme si přečíst příběhy, můžeme navštívit místní poradnu, to znamená poslat dotaz, na který nám odpoví v řádu několika hodin nejdéle dní odborník, a můžeme získat odkazy na další služby dalších zpřízněných portálů.
Odkaz na tento portál, ale i další zajímavé odkazy a kontakty najdete už zítra na webu Rádia Wave nebo na facebookových stránkách pořadu. Tamtéž pak bude i záznam z dnešního rozhovoru. Pane doktore, já vám za dnešní povídání velmi děkuji a přeji vám mnoho veselejších pacientů. Díky za rozhovor.
Díky, taky hezký večer.
A to je z dnešní Diagnózy F vše. Přeji vám veselější časy a hodně odvahy řešit své problémy. Dobrý večer.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.